Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes en este día de calor abafante en Lugo. Imos cunha nova que coñecíamos hai uns cantos minutos. A Xunta e o Concello de Lugo veñen de acatar un acordo para construir o novo centro de saúde do Sagrado Corazón. Suporá un investimento de máis de 4,8 millóns de euros. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.
A maior ubicación, no, para este novo centro de saúde, onde estaba, encontraba o antigo colexio, no? Todos estamos de acordo que é unha boa parcela. No que respecta ao centro de saúde, faríamos falta 1.700 metros, a parcela de 5.600, no? Pero bueno, creo que a Xunta de Galicia, en un exercicio de xenerosidade, pues, está disposta a asumir o que a totalidade da parcela.
O novo centro de saúde disporá de 7 consultas de medicina xeral, 7 de enfermería, sala para toma de mostras, espazos para docencia, ademais dunha consulta de pediatría e outra de enfermería pediátrica. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste venres 30 de maio, no que, como xa che dicíamos ao comezo, temos que falar de calor. A zona sur da provincia estáse a chicharrar. O termómetro chegou a subir onte en Monforte de Lemos ata os 36 graus e hoxe estamos en Lugo con máis de 30, uns 32. A xente estáse a cocer. De cada un que o entenda como que irá polas rúas da cidade.
Bastante mal, bastante mal.
Veixo por sufrir un pouco, non?
Si, sí, sufrimos bastante. Non sei, é unha calor moi pesada, non hai aire nin nada. E pensila nos tratores, pasámolo moi mal.
Bueno, veixo que para tentar andar por aquí polas terracillas aquí non tens problema.
Non, non, no, aquí é o mellor se está.
Co paraguas para tapar o sol.
Si
sí. De chover co paraguas.
É como aproveitares aí. Modo para sol, modo sombrilla.
Para sol é como hai a tormenta, pa auga. Depende.
Acabando o curso, creo que se está ben aquí na terraciña aproveitando os días de calor.
Sí, estamos moi ben aquí, estamos acabando o curso e non hai que ir a clase, pois aproveitar.
Por aquí ben, ó, o cubo libre na barra moito mellor.
Pois o dito, algúns cócense máis ca outros. O caso é que durante a fin de semana continúa o bo tempo, pero a partir do domingo baixan as temperaturas. Escoitamos a Juan Taboada, de Meteo Galicia.
Os registros absolutos non van a ser tan altos porque vai haber algo de situacións de tormenta, entón eso tamén trae nubes de evolución e fai que, bueno, pois pues de vez en cando a radiación solar non sexa tan forte, ainda que superaremos os 30 de longo, moito calor, o sábado tamén un par de graus menos, será o domingo cando empece a entrar aire atlántico un poquinho máis fresco e xa o lunes definitivamente, digamos que en toda Galicia teremos unha baixada importante nas temperaturas.
Xa en clave positiva, este tempo solleiro que nos acompaña pode ser abafante, pero non é malo, por exemplo, para executar obras. Por exemplo, a da Avenida Infanta Elena, o presidente da Deputación, José Tomé, dixo que se lle deu un pulo moi importante nestes últimos días e que os traballos van en prazo. Lembremos que a idea é que queden rematados no outono.
Vaise moi ben. De feito, o tempo estes últimos días, que mellorou moito, pois permitiu empezar ca escollera final, xa se está con materiales ali para colocar. Todo o demais, o que son os recheos de afirmado, xa están, se fijades, xa está unha capa de xabre prácticamente botada. Os tubos de saneamento xa están metidos para baixo. É dicir que vamos moi ben. De momento, vamos moi ben. Por tanto, en plazo, e eu tamén teño moitas ganas de que esa Infanta Elena este totalmente acabada. En fin, en definitiva vai quedar unha avenida como merece a cidade de Lugo.
De obras que van en prazo a outras que igual non o foron tanto, senadores lucenses do Partido Popular exixen explicación sobre os 4 anos en obras no viaduto do Castro, na A6. Segundo José Manuel Balseiro, o viaduto das chapuzas do goberno de Pedro Sánchez.
Os viadutos do Castro, que máis que os viadutos do Castro, poderíamos chamar os viadutos dos despropósitos do goberno de España. Gastanse 26 millóns de euros nel, ponse fecha para reabrilo e 2 días antes de reabrir o viaduto colapsa.
Na crónica de sucesos, axentes da Garda Civil no marco da operación Hitman R4 detiveron nas localidades coruñesas de Oleiros e Culleredo aos tres supostos autores de dous delitos de extorsión, blanqueo de capitais e pertenza a grupo criminal. Extorsionaron en concreto a un veciño de Cervo, o que tras acceder a unha determinada páxina web lle exixían importantes cantidades de diñeiro tanto por vía telefónica como a través de aplicacións de mensaxería instantánea. No tocante ás estradas, a Garda Civil investiga como suposto autor dun delito contra a seguridade vial o condutor dunha motocicleta que foi captado por un radar cando circulaba en grupo con outros motoristas a unha velocidade de 160 km por hora nun treito limitado a 70. Foi na estrada autonómica LU530 que comunica Lugo coa Fonsagrada. Na crónica judicial, xa sabes que rematou o xuízo pola morte de Cristina Cabo. O xurado apenas tardou unhas horas en emitir o veredicto que declara culpable de asesinato con alevosía e ensañamento o autor confeso do crime, José Uriel Valencia. Non aceptou ningunha das atenuantes que plantexaba a defensa, nin que estivese trastornado a temer pola súa vida, nin afectado polo alcohol e as drogas, nin tampouco que fose Cristina a que acolleu o coitelo para ameazalo. Si que apreciou ensañamento, deulle múltiples coiteladas que lle provocaron 29 feridas e deixou unha morrer desangrada. Tamén alevosía. Non tiña capacidade de defensa pola desproporción de forzas. Ademais, declarou no culpable de roubo con intimidación. Fernanda López exerceu a acusación particular.
Muy contentos. Alegría en la familia dentro del disgusto, pero muy satisfechos, la verdad, y muy emocionados, porque bueno, se hizo justicia. Apreciaron las dos agravantes del asesinato, la alevosía, el ensañamiento, y todo salió muy bien. Apreciaron también el robo con violencia, es decir, nada, un éxito total.
E agora que? Pois a sentenza está en mans da magistrada. O fiscal pide 30 anos de prisión pro acusado. Son os mesmos que pide a acusación particular, a pena máxima. Pola súa banda, a defensa solicitará que se lle aplique a pena mínima. Serían 22 anos de cadea. Ademais, pode recurrir o veredicto. Pilar Baños é a abogada da defensa.
Non sé si voy a recurrir todavía. Tengo que valorar, fijar bien los puntos sobre los que argumentó el jurado sus, es decir, ver cómo se argumentaron los objetos de veredicto. Entonces no lo sé y tengo que hablar con él también, que va a ser su decisión al final, y estoy satisfecha por mi trabajo y pedí la pena mínima dentro de lo que consideraron probado. La pena mínima son 20 años y medio y pedí la pena mínima por el robo, que son 2 años, o en función de las circunstancias que tenga en cuenta la señora magistrada, pues 3 años y 6 meses.
Xa fora do ámbito judicial, seguimos a voltas con outros líos, con outras disputas. Lembrarán os nosos ointes que o pasado venres, hai hoxe 7 días, 2 edís do Partido Popular foron expulsadas, supostamente, do pregón da festa da Milagrosa. Pois ben, hoxe venres, tanto Flor Rubinos como Mar Carballas formalizaron a súa petición de amparo á valedora do povo. Escoitamos a Carballas.
Hoxe, a miña compañeira Flor e máis eu fuimos á valedora do povo a presentar petición de amparo porque fai unha semana se nos prohibiu estar no pregón da Milagrosa só por ser concelleiras do Partido Popular. Pedimos que as administracións non colaboren en actividades que fomenten a discriminación por razóns ideolóxicas ou impidan o dereito de igualdade.
Falamos dunha celebración ou de dúas. En primeiro lugar, a Aula de Produtos Lácteos e Tecnologías Alimentarias de Lugo celebra o seu 30 aniversario, tamén a súa primeira década nas novas instalacións do barrio de Sanfiz. Para celebrar ambas as circunstancias, a Universidade de Santiago de Compostela programou para hoxe unha xornada de portas abertas. E pola súa banda, o Concello de Lugo celebra mañá o tradicional natalicio, o acto simbólico que marca o inicio da conta atrás para unha nova edición do Arde Lucus. A celebración comezará ás 9 da noite coa saída dun desfile dende a Praza de Santa María. Así rematamos. Continua a información en Mediodía, COPE. Moito ollo coa calor.